Komentar tedna.
Drage sestre, dragi bratje, Slovenke in Slovenci. V teh dneh praznujemo 25 let naše samostojnosti in demokracije. Se večkrat sprašujem o stanju naše države, o stanju duha v njej in o tem, kdo vodi našo državo. Dejstev in vprašanj, ki nimajo enoznačnega in hitrega odgovora, je kar nekaj. Naj za osvežitev navedem par primerov. Junaki osamosvojitve dobivajo kazenske ovadbe, agresorski častniki pa lepe pokojnine. Veteranov boj za samostojnost in demokracijo se omalovažuje, drugih boj pa poveličuje. Še dobro, da smo vsaj zmagali, kajti goreče ne bi. Vemo namreč, kako so nosilci tako imenovane ljudske demokracije ravnali s poraženci pred več kot pol stoletja in pozneje, še v letu 1991 in pozneje v državah bivše Jugoslavije. Vsaj toliko so se pri nas časi spremenili. Osamosvojitev pa naj bi menda se začela že v prvi polovici prejšnjega stoletja in dodajam, da prav gotovo tudi demokracija, saj je prejšnja država kar nekaj časa nosila naziv ljudska in demokratična. Zato naj bi bilo vse logično. Nejasno se zdi ponujanje odstopov nekaterih ministrov in njihovo dejansko odstopanje. Prav tako sprehajanje poslancev med strankami v mandatu je vsaj zelo vprašljivo. In zdi se, da so nekateri poslanci kot igralci prej igrali po pripravljenem scenariju, kot poslanci pač to delajo še naprej, vendarle na drugem odru, po načelu vse za dober denar. In še naprej. Pri nas je na zimskem referendumu padel zloglasni družinski zakonik, ki je hotel porušiti družino kot zvezo moškega in ženske in otrok. Zakon je torej padel. V teh dneh pa so Združeni narodi sprejeli resolucijo o družini kot skupnosti moškega in ženske, ki sta nujna za rojevanje otrok, vzgojo in tudi zato, da naša civilizacija ne bi propadla. Slovenija je bila ena redkih držav, ki je nasprotovala sprejetju te resolucije. In z Ministrstva za družino in socialne zadeve so poslali odgovor, da so resolucije nasprotovali zato, ker Slovenija zagovarja več pomensko družine in to navkljub rezultatu na referendumu. Kot državljan in duhovnik, pa naj mi prosim, nihče ne očita, da se vtikam v politiko, se torej upravičeno zastavljam vsaj dve vprašanje. Prvič, kdo je Slovenija? In tretjič, in drugič, koga ta demokratično izvoljena oblast zastopa, če ni to ljudstvo, ki jo je izvolilo in na referendumu potrdilo voljo in odločenost, da ostane pri naravnem pojmovanju družine. Kako še vedno nekdo upa trditi v imenu Slovenije, torej vseh državljanov, vključno mene, da Slovenija zastopa več pomenskost družine, ko je na referendumu taka ideja popolnoma propadla? Morda pa res vodijo našo državo in ne samo našo majhne interesne skupine, ki so za nek običajno finančni bonus pripravljene storiti vse, obrniti torej na glavo celo osnovno družbeno obliko človeške civilizacije. Kar pa je zelo zanimivo ob tem vprašanju je dejstvo, da naši politiki zelo zagovarjajo pravno državo, zakonitost, vladavino prava. Ali ni s padcem predlaganega družinskega zakonika ostal v veljavi prejšnji zakon, ki govori o družini kot skupnosti moškega in ženske? Torej je to veljavni zakon. Predstavniki države so torej v naših medijih in tudi v Združenih državah zagovarjali nezakonitost. In ali ni pred 25 leti pridobljena demokracija bila prav prekinitev s tem, kar ni demokracija in je torej njeno nasprotje? Je nedemokracija, je totalitarizem. Kaj imata lahko skupnega demokracija in totalitarizem? Le ljudi. Ljudi, ki so za demokracijo, človekove pravice, vladavino prava na eni strani in tiste, ki podpirajo totalitarizem in še vedno črpajo iz privilegijev totalitarnega sistema, so morda še vedno in so bili proti človekovim pravicam in so nekoč uporabljali objavljeni uradni list in tajni uradni list, danes pa prav pišejo in razlagajo pravo in zakone sebi v prid. Če nam je vseeno, Bog pomaga in usmili se nas. Če nam ni vseeno, Bog pomagaj nam in daj vsakemu izmed nas primerno količino drznosti, da bomo kaj naredili za našo državo in domovino. Komentar sem pripravil in prebral Jožef Lut.
Komentar tedna.